Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък със следващия гост по темата за правосъдието и политиката. Боян Магдалинчев, представляваш Висшия съдебен съвет. Добър ден, заповядайте.
Добър ден.
Добре сте дошъл.
Благодаря.
Настанете се. Честити 100 дни на Висшия съдебен съвет.
Благодаря.
Каква е своеобразната равносметка? Обикновено сме свикнали да даваме по 100 дни.
Обикновено на правителствата се дават по толкова.
Да.
На съдебната власт до сега не се е дало толкова, но да приемем тези условности и при нас. Общо, заедно в рамките на тези 100 дни или повече от 100 дни вече, от които минаха, считам, че съдебната система или по-скоро основният кадрови орган на съдебната власт се справя достатъчно добре. С текущите задачи, с по-сложните задачи, знаете, първият важен въпрос, който минахме още почти със стъпването ни, беше избора на председател на Върховния административен съд, който мина съвсем нормално и очаквано. На базата на резултатите от първото гласуване при предишния състав на съвета, обстоятелството, че той беше номиниран от пленума на Висшия съдебен съвет, обстоятелството, че е човек от системата, което показва, че действително нещата бяха съвсем нормални, подчинявайки се на принципа на съдийското самоуправление.
Така, но преди да продължим за Висшия съдебен съвет и за самата съдебна система, господин Магдалинчев, искам да ви попитам и като гражданин, и като опитен юрист, как гледате на скандала, избухнал през миналата седмица с продажбата на ЧЕС, на пазарджишка фирма, която е малко оборотна и неизвестна?
Аз това го разбрах от медиите. Съвсем случайно миналата седмица участвах в едно от предаванията на БНТ и тогава за първи път се проговори за продажбата, бъдеща продажба или предстояща продажба на ЧЕС. Нищо не знаех до този момент, а и до сега не знам за тази фирма някаква информация. Не мога да кажа. Само това, което прочетах от медиите, че това е сделка между две частни дружества. Колко добре би се отразило на българската електроенергийна система всичко това нещо и в частност на тази част от България, която се захранва и поддържа електросистемата от чешкото дружество ЧЕС. Не мога да кажа повече нищо. Това е
Аз ви благодаря,
доста сериозна сделка.
Не ми казахте, не мога да говоря по темата, защото съм представляващ Висшия съдебен съвет, но...
Говоря, защото съм граждан.
Но като граждан ви питам, защото не може да се правим, че не става нищо, но в встъпителния си коментар аз казах и нещо друго. Всички много сме стресирани, че Гинка Върбакова била купувачката на ЧЕС. А в същото време тази седмица стана известна и друга сделка, продажба на Нова телевизия. Тя пък е купена от един господин на име Петър Келнер, който пише, че бил милиардер. Но Келнер е също толкова непознат на България, както и купувачката на ЧЕС, Гинка Върбакова. Знаете, че телевизията е почти толкова електрическа, колкото е електрическата компания. Тя облъчва много хора, влияе на много хора.
Да.
Защо се вади тази сделка? За ЧЕС, а не за Нова телевизия? Пак като граждане.
За мен, да ви кажа честно, не виждам голяма разлика между едното и другото. И в един и в другия случай се засяга доста обществен интерес. Сега, искрено се надявам всичко, което зависи от държавата в лицето на нейните органи, да се извърши много сериозно проучване по линия на службите, по линия на специализираните регулаторни органи и се провери средства, капитал, произход, колко са действително съществуващи, да не са фиктивни дружества и купувачи. Надявам се, че нашите служби и органите ще си свършат добре работата в тази посока.
Добре, така да бъде, но вие, юристите, не може да бъдете индиферентни към въпросите, които вълнуват обществото, защото другото, което попитах днес в коментара си е защо Корнелия Нинова може на 28 години да приватизира Техно Импекс, пък Гинка, непознатата от Пазарджик, да не може да купи ЧЕЗ?
Юристите не са пасивната част от обществото. Те са, може би, най-активната. Съдебната система е деполитизирана, но това не означава, че те нямат мнение по различни въпроси, които касаят държавата, обществото, развитието и така нататък. Дотолкова, доколкото става въпрос за две големи сделки, ако те отговарят на всички изисквания на закона, не виждам пречка. Но въпросът е дали е така или не. Затова, пак казвам, службите, държавните контролните органи би следвало да се занимаят задълбочено с тези две сделки.
Така, преди да се върнем към Висшия съдебен съвет, да ви питам и нещо, което по-лично мен ме скандализира. Обявен е конкурс за попълване на щатни длъжности за магистрати, нали така?
За младши съди, младши прокурори, младши следователи, да, така. На този етап.
Съвсем случайно получих на имейла си няколко пъти го получавам всъщност, че Агенция за право и финанси организира курс неколкократно. Тук имам последния имейл за нов курс поради това, че има голям интерес. Как да решаваме наказателно правни казуси на конкурсен изпит? Лектор и съставител на обучителните казуси е доцент доктор Ралица Илкова, съавтор с професор Лазар Груев на единственото ръководство за решаване на наказателно правни казуси и на изданията казуси по наказателно право, обща част и така нататък. Значи тази госпожа Ралица Илкова практически подготвя съди и прокурори, вероятно, за решаване на наказателни казуси. Този курс е и платен. Как ще коментирате това? Това граничи почти с...
Нито агенцията, нито този преподавател, Ралица, са ни познати.
На мен също, съвсем случайно ви казвам, получи го в спам.
Да, възможно е, нали, но специално нито за агенцията.
Но само да
за...
довърша, примерно, нали знаете схемата на кандидат студентски изпити?
Така, да. Курсът е за обучение. Да.
Запомням ти почерка, или както и да е, казвам на, ако не се проверявам, аз на друг го давам. И не искам нищо да кажа за тази госпожа, нищо не казвам, но може би възниква мисълта, че един ден тя може да звъне на някой от съдиите прокурорски да каже, абе да видим тук това дело.
Много се съмнявам, да ви кажа честно. Едва ли тя е в състояние да промени мнението или пък да въздейства върху конкурсните комисии?
Човек от благодарност е готов.
По принцип много неща са възможни, но в конкретния случай
значи, не
много
не съмнявам. Нищо, но ви казвам,
разбира се,
това
редно
познание,
ли не мога да
обаче,
се
раз...
Моля?
Редно ли е? Това е част на компания, която е регистрирана като търговско дружество.
Ако те си мислят, че са подготвени и могат да се обучават хора, които собствено, на собствено основание желаят, това е тяхна работа, но те трябва да се явят на конкурса и да го издържат според критериите, задачите и целите, които са
заложени в конкурса. Добре, за как се
Националния институт за правосъдието.
Да?
Той подготвя. Той подготвя кандидатите, но след като те се явят на конкурс. Минава обучение. 9-месечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието, да? След като те се явят на конкурс.
Добре, хубаво, но как да кажа, просете моето смущение. Значи тия хора са учили 5 години. Те са магистри по право. Какъв курс ще ги доусъвършенства?
Ами, когато завършат средно образование, кандидат студентите и там изучават определен курс. Не, да, разбира се, че не са. Те са завършили вече. Но и там те се обучават в образователните учебни заведения на страната, но въпреки всичко се отиват на различни частни учители, да ги дообразоват, да ги подготвят.
Не е същото.
Не е същото, разбира се, но нищо не може да се забрани на хората, ако те считат, че някой може нещо да ги добре подготви да отиват.
Не, аз не искам никога обича да забраняваме нито на госпожата да преподава, нито на който иска да си плаща и да се обучава. Въпросът обаче ви го поставям и даже ви го връчвам. Извинявай, че го сгънах. Не ли е редно Висше съдебен съвет да вземе становище по това, кой може да подготвя тези кандидати за прокурори и съдии? Заповядайте.
Според мен това си е налично основание. Проблем би било, ако по някакъв начин е свързано с, примерно, с Висше съдебен съвет или с някакви органи. Ако си е частно търговско дружество, регистрирано по търговския закон и си провежда обучителни процедури или според тях дообразоване на тези завършили магистратурата си участници, бъдещи участници в конкурсната процедура.
Не знам, може би трябва да го поставите
на работа, да.
Комисия за етика, там какво беше, или някоя друга.
Комисия по професионална етика има към двете колеги на Висшия съдебен съвет. Сега от вас го научавам.
Да, просто хрумаме. Ще ми бъде ли опитна да чуем становище на другите?
Основното е дали има някакви връзки, примерно, и преплитане на интереси с съвета или с някакви други структури. Това е по-важно.
Да.
Иначе курсове на обучение може да си провеждат според тях. Колко това ще ползва кандидатите и участници в бъдеща конкурсна процедура е съвсем различен въпрос.
Добре, връщаме се към Висшия съдебен съвет. Бях се почнала да казвате какво се е случило в тези 100 дни. В това число, че назначихте и председателя на Върховния административен съд, господин Чолаков. Аз веднага ще отида малко с една друга тема, пък оня ден прочетох, че Моника Кьовеши, Моника ли беше малкото име? Не.
Кьовеши.
Шефката на наказателната...
Моника.
На наказателната прокуратура в Румъния, която така председател на Върховния касационен съд Лозан Панов и неговите присъдружни съпартийци от Да България, Демократите силна България, я прокламираха като еталон за правораздаване, който ние трябва да следваме. Четох за тази госпожа Кьовеши, че е застрашена Лаура, не Моника.
Не Моника, Лаура Кьовеши.
Лаура Кьовеши, прекъсиха. Че тя може би ще бъде свалена от своя пост и е подложена на разследване заради намеса в работата на подопечните и прокуратура. От тук ви питам, в България такова нещо може ли да се случи?
Нека да видим какво ще се случи с нея. Там си има инспекторат, има си техни разследващи органи и нека да видим какъв ще бъде резултатът, защото доколкото знае, президента има последна решаваща дума.
Президента бил не е фен. Румънския президент, да не излезе, че е
радост. Не коментирам тези въпроси.
Да, и той даже излезе.
Да, но нека да видим да ми тази проверка или пък тази процедура се развие пред техните органи и тогава ще коментираме евентуално дали в един момент варианта, който се упорито се опитваше да се предлага и на България, е бил добър първо в Румъния и след това какво ще да се случи, ако и той се надреше по този начин в България.
Добре, и ако тръгнем да продължаваме веригата, споменах преди малко Лозан Панов като нейн прокламатор на тази госпожа Кьовеши. Има ли напрежение между Висшия съдебен съвет и председателя Панов на Върховния касационен съд? Защото, освен че имаше и по-преди вие да дойдете в Висшия съдебен съвет, сигнали за негова намеса, както на Кьовеши, в работата, която на различни звена на поверения му съд, се случи нещо доста нелицеприятно сякаш. Той предложи за свой заместник и назначихте вие в последствие Светла Димитрова. Не казвам нищо за нея, да жива и здрава, но това пък доведе до оставката на Красимир Влахов. Един утвърден и опитен юрист, който беше заместник председател на Върховния касационен съд.
Да, миналата година или по-миналата година, действително имаше такава покана към госпожа Кьовеши от господин Панов, доколкото си спомним, аз не присъствах на тази среща, но тя се състоява в съдебната палата.
Кьовеши, аз присъствах в тържествена зала.
Тържествена зала 15, да.
Но беше посетена така от само привърженица на Лозан Панов и политическия кръг около него.
И които са преценили, те са
и почти не ни позволяваха на нашите журналисти. Много трудно взех думата да зададем някой въпрос, за да разберем и не само светлата страна на нещата, да попитаме и за неща, които може би не са много лицеприятни в Румъния.
Това са съвсем други неща. Аз казах, че не съм присъствал на тази среща. Но по другия въпрос, другата част на въпроса, който ми поставих, дали има напрежение между господин Панов и Висшия съдебен съвет, няма. Може би така се тълкува от факта на решението, което се взе от Висшия съдебен съвет, преди да се пристъпи към избора на госпожа Димитрова за заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на гражданската колегия, и преди да се гласува оставката на до тогавашния зам-председател на ВКС, господин Красимир Влахов. Всъщност дебата се раздрази по-скоро при разискване на неговата оставка. Когато преди оставката, когато председател на Върховния касационен съд поиска освобождаването на него като заместник-председател и беше внесъл паралелно с това предложение за избирането на госпожа Димитрова за заместник-председател на ВКС гражданска колегия на неговия пост, на неговата длъжност. Да, имаше сериозна полемика по въпроса. Това предложение от с голямо мнозинство, 10 на 2 гласа, доколкото имам спомен, не се прие. Дебатите се развиха единствено и само в посока на мотивите за освобождаването на господин Влахов от поста на заместник-председател, от длъжността заместник-председател на ВКС. Мнозинството, които не гласуваха предложението на господин Панов, беше, че става въпрос за отношение, което е могло спокойно да се разберат между двамата, между председател и заместник-председател, една нормална колегиална обстановка. Така и нищо лично, нищо по-друго не се изложи, освен остана се впечатлен, че това въпрос е по-скоро някакви лични отношения, отколкото...
Да, опитах се няколко пъти да поканя господин Вахов, но той за сега пази мълчание. Каза, че от етика, от етични съображения към колегите си няма да говоря.
Има право той. Това е негово право, но само, че следващия път, когато гласувахме вече, когато той си подаде оставка и ние гласувахме паралелно и неговата оставка и избора на госпожа Димитрова за заместник-председател на Върховния касационен съд, ние решихме, че оставката е личен акт и съобразявайки се наскоро с решението на Конституционния съд, казахме, че няма какво повече да коментираме. Изложени са мотивите, изложени са съображенията, поради които се подава оставката, и се проведе и избора на госпожа Димитрова и преназначаването на господин Влахов за редовия съдия в Върховния касационен съд, гражданска колегия.
Така, исках още да ви поставя въпроси за ВКС, но при друг случай пак ще говорим. Имаме 3 минути до края да ми кажете кратко за избора на председател на Софийски градски съд. Това трябваше да стане миналата седмица.
Да.
Но един от кандидатите, Светлин Михайлов, доколкото разбрах от прессъобщение, влезе в болница.
Да, получихме удостоверение, документ от болницата, че той е постъпил на лечение в болница.
Надяваме се всичко да е наред с него.
Искрено се надявам да се възстанови по-скоро.
Но за другия кандидат, Евгений Георгиев, прочетох пък, че Той ходатайствал за осигуряване на пари за две адвокатки от Фондация Америка за България, нещо, което беше горещо обсъждано като казус, дали съди и прокурори въобще съдебната система трябва да се финансира от източници извън европейските, да речем. И второто, което прочетох за него, че той е имал акции в Корпоративна търговска банка.
То това го е декларирал, доколкото знае от декларациите, които са приложени към документите.
Нищо лошо може би няма в това, но вашия коментар. Две минути имате.
Няма пречка той да е закупил акции. Въпросът е дали са декларирани всичките обстоятелства. Ако има промяна в обстоятелствата, дали те също са посочени в последващите... Доколкото видях от документите, които са приложени, той е декларирал закупуването на тези акции, мисля, през 2008 година.
Да.
Мисля, че бяха 211 или
258 акции, като происход на средствата за тях в
това размер... Това са акциите, които са декларирани вече 2017 година.
Ага.
А 2008 година са декларирани закупените от него акции. Така е записано в декларациите, които са приложени към документите по процедурата за избор. Всеки един магистрат е задължен да декларира, това че са и членовете на съвета, да декларират закупените акции, дялове.
Тоест, вие смятате, че всичко е ясно.
Аз ние ти първо ще се развие процедурата. Само казвам този факт, понеже в медиите доста се прописа за него.
Шум, да.
Видях, тези материали са приложени при нас и видях, че действително има закупен колегата акции 2008 година и 2017 година има също деклариране на един по-малък размер вече на акциите.
Благодаря много за този разговор. Благодаря. И пак ще се виждаме. Желая ви успех.
Благодаря.
Всичко хубаво. Замете си да сигнала.
Довиждане.
Разговаряхме с представляващия Висшия съдебен съвет господин Боян Магдалинчев. С това предаването приключва за днес. Повторението гледайте, както винаги, по канал 3 и слушайте по радио К2 в неделя вечер от 22:30 часа.